Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 24. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Lupanje u šerpe ili preciznije protest Digni glas bukom protiv diktature nastavio se sinoć u gradovima širom Srbije. Ovaj vid protesta podrazumeva da se u 20 sati i 5 minuta posle tradicionalnog aplauza lekarima, šerpama, muzikom i zvižducima pravi što veća buka, kako bi se izrazio bunt protiv aktualne vlasti. Poslanik vladajuće partije Vladimir Đukanović juče je na sednici Skupštine pozvao na kontraprotest, te građanima predložio da se svakog dana u 20.30 sa svojih terasa suprotstave, kako je rekao, kriminalcima, razbojnicima i mafiji koja je upropastila ovu državu. Pristalice Srpske napredne stranke su sinoć u tom terminu u više gradova Srbije na terasama i krovovima organizovali bakljade i ispaljivali vatromet, dok su se sa razglasa orile uvrede na račun Dragana Đilasa. Po navodima južnih vesti, u Nišu je umalo došlo do požara kada su baklje bačene sa terase funkcionera Srpske napredne stranke pale na tendu radnje u prizemlju zgrade. Kako je juče preneo Niški štab za vanredne situacije, epidemiološka situacija u ovom gradu je trenutno nesigurna, ali pod kontrolom. Komentarišući zašto su baš južna, jugoistočna i centralna Srbija najteže pogođene zarazom, epidemiolog dr. Branislav Tijodorović je naveo da je tome doprinelo to što je od procenjenih 400.000 građana na radu u inostranstvu koji su se vratili u državu od početka epidemije, najveći deo došao upravo u te regione. O situaciji u Nišu, o buntu, aktivizmu, nevladinom sektoru i o tome da li ima života izvan Beograda, razgovarali smo sa Mladenom Jovanovićem, aktivistom i direktorom Nacionalne koalicije za decentralizaciju sa sedištem u Nišu. Dan posle.
Kako je situacija u Nišu što se tiče epidemije, broja zaraženih, opremljenosti zdravstva, atmosfere u gradu vezane za epidemiju i koliko se u svemu tome osjeća reakcija države?
Mi nemamo tačne podatke o Nišu i ne znamo ni koliko je zaraženih, ne znamo nažalost ni koliko je ljudi umrlo u Nišu jer su se iznosili vrlo kontradiktorni podaci i to stvara jednu vrstu zabrinutosti. Mogu da vam kažem da na samom početku krize je ovdje došlo do toga da smo imali baš veliki broj slučajeva. Nišlije su neke mere karantina ili svakako socijalnog distanciranja, ali i neke ovako građanske opreznosti ušli još pre nego što je krenulo vanredno stanje, rekao bih, jer ovde su bili ti prvi slučajevi i ljudi su od tamog početka pokazali dosta visok stepen opreznosti. Ja bih rekao, nešto što se desilo juče na RTS-u je više nego skandalozno, a to je da je voditeljka RTS-a u dnevniku najavila uključenje svoje koleginice iz Niša i razgovor sa svojom koleginicom iz Niša je počela dobroveče, da li su Nišlije promenile svoje ponašanje. To pokazuje da zapravo postoji jedna vrsta neverovatno diskriminatornog odnosa, posebno pazite na javnom servisu koji bi trebalo zaista svima nama da pripada. I takođe ukazuje na još jednu stvar, to je ta tendencija nekog javnog narativa da okrivljuje ljude za ono što se dešava. Cela Srbija zna da je Niš u problemu, cela Srbija vidi da Niš ima najveći broj slučajeva i pazite, ovako pitanje praktično odmah implicira da se već zna da su ljudi krivi, građani su krivi što se ne ponašaju kako treba, da li se Nišlije ponašaju. Sa druge strane, iz onoga što i vidimo i čujemo u vestima, postaje više nego očigledno da je veliki broj ljudi zapravo zaražen u samo praktično kontaktu sa sistemom. Mi imamo veliki broj lekara koji se razbolao. Mi imamo veliki broj, nažalost imamo jedan broj lekara koji je stradao u celoj ovoj situaciji. Imamo takođe i situaciju sa bolesnim policajcima i vojnicima koji su čuvali objekte i nažalost više nego tragičnu situaciju sa dva doma za stara lica.
Kako se u vanrednom stanju snašao civilni sektor, nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, ali i neke neformalne inicijative koje su bile aktivne pre ovoga, koje imaju neke svoje korisnike i aktiviste u lokalnoj zajednici. Šta oni sad rade, čime se bave, da li ih uopšte ima negde?
Taj izuzetno značajan deo civilnog društva, to su te samonikle, lokalne organizacije, neformalne grupe, su ponovo pokazali jedan veći stepen fleksibilnosti, rekao bih, i vidimo puno tih nekih lokalnih inicijativa koje su direktno smerene na podršku lokalnim zajednicama, ne znam, akcije gde se šiju maske, kreiraju prave viziri za zdravstvene radnike, humanitarne akcije, pomoć starijima. Vidimo da te male inicijative, čak i neke potpuno nove, su nastale u ovoj situaciji i zaista moram da kažem da je taj segment sjajan, da je on izraz jedne solidarnosti koja postoji i u civilnom, ali izvan civilnog sektora. Taj deo civilnog društva je zaista ovako i možda zadobio neko novo poverenje u celoj situaciji. Što se tiče već postojećih i etabliranih organizacija, nažalost to nije situacija baš podjednako dobra. Mi imamo jedan broj organizacije koji jeste reagovao i bio vrlo aktivan tokom celog ovog perioda, ali imamo i solidno veliki broj organizacija koje su već duže vreme etablirane i poznate, ali koje su potpuno pasivizirane u ovoj situaciji. Moj utisak jeste da je ta pasivizacija došla delimično usled straha, jer je više nego očigledno da je taj pritisak države zapravo dodatno suzio prostor i da je prostor za delovanje civilnog društva dosta manji. Ja verujem da zbog takvih stvari se jedan deo civilnog društva boji. Međutim, drugi deo civilnog društva tu takođe postoji, koji je i tekako zavisan od fondova koji dolaze iz javnog sektora. I mislim da postoji strah da se praktično ne izgube ta sredstva, da se ne izgubi možda i taj položaj u tom odnosu sa posebno lokalnim vlastima, i da tu takođe imamo tu situaciju povlačenja civilnog sektora, u smislu bolje da ćutim, treba će mi taj odnos kasnije kad se ovo prođe. Isto imamo tu jednu situaciju o kojoj baš puno razmišljam ovih dana, a to je da su udruženja građana često možda jedini glas nekih ugroženih manjinskih grupa. Pa da li je to, da li su to osobe sa invaliditetom, da li su to LGBT populacija, da li je to, da li su to porodice žrtava ratova. I to su zapravo sve neke grupe kojima je, nažalost, u ovoj zemlji nalepljena neka etiketa gotovo antidržavna, što je više nego strašno. I Aleksandar, ja za 8 minuta imam jednu obavezu na terasu. Istina je da je ta akcija prvi put praktično pokrenuta od novog političkog aktera na sceni, jer praktično akcije su pokrenule Nedavimo Beograd i Građanski front, ali je interesantno koliko je lako to preraslo u građansku akciju. Svakako ću vam snimiti da čujete atmosferu u Nišu, a vidjet ćemo kako će biti. Danas je čak i najglasniji dan bio, ja sam vam poslao snimak da čujete kad smo počeli akciju pre jedno 3 dana, je prvi put da smo, eto, supruga ja izašli na terasu i možda je bilo osim nas još 3-4 čoveka u našem komšiluku koji su učestvovali u akciju. U akciji, a sada je zaista broj dramatično veći bio, ali ajde vidjet ćemo kako će dalje ići. Ono što je interesantno, evo na našoj Viber grupi unutar organizacije, jedna od koleginica je prijavila da je neka gospođa starija koja živi ispod nje izašla na terasu da je vikala da je fašista i da mrze Srbiju. Tako da interesantne se stvari dešavaju, zaista.
Da, šta nam u stvari govori ovaj neočekivani protestni pokret? Kojom dinamikom je krenuo da se razvija i šta bi po toj logici moglo da bude ili trebao da bude neki korak dalje u postojećoj situaciji?
Ja mislim da je ovaj protest došao kao jedan značajan ventil, jer puno ljudi je u strahu. Puno ljudi u ovom vanrednom stanju osetilo da praktično država širi taj neki svoj uticaj i pritisak, i rekao bih da je puno ljudi nosilo nezadovoljstvo sebi koje nikako nije izražavalo, nigde nisu imali da kažu šta misle, a verujem i da se ljudi boje da kažu šta misle o ovakvoj situaciji, I mislim da je puno ljudi iznenađeno ovom akcijom. Znači, baš prethodnih dana u susreti ovde sa komšijama, mnogi su rekli kao pa ne, mi nismo ni znali šta je to, čuli smo neko lupanje, o čemu se radi, ko to organizuje, znači, mislim da je dosta sada već i krenulo, ajde da kažem, to širenje akcije od komšije do komšije, od jednog do drugog, i zato čini mi se da akcija polako sve više pripada građanima.
A sad možemo da pretpostavimo da će to sad da se razvija nekim tempom, nekom dinamikom, u nekom trenutku će doći do nekog plafona, šta posle?
Sve je izvesnije da mi pravo iz vanrednog stanja ulazimo u završnicu predizborne kampanje i ulazimo u jedan žestok izborni proces. I ono što je veliko pitanje jeste kako će i opozicija reagovati, da li će i ko će izaći na izbore. I mislim da će vrlo brzo ovaj talas i tog nekog nezadovoljstva da se sada okrene i usmeri svoju pažnju u izborni proces. Da li je opozicija tome dorasla? Da li je vlast dorasla sad u ovakvoj polarizaciji? To ćemo kroz to videti. Ja bih rekao da je možda u neku ruku i šteta što je tako. Upravo zato što je ovo prilika da se politički procesi otvore, da se izbace iz malih krugova komunikacije unutar političkih partija i tih političkih aktera, jer praktično ova akcija je iznela političko delovanje na naše terase, znači na deo našeg stana, na deo svakog stana u ovoj zgradi gde ja živim, bez obzira da li su to ovi stanovi gde smo mi koji lupamo ili neko ko je nezainteresovan čuje to lupanje, ili neko ko jeste za vlast isto čuje to lupanje i suprotstavlja se tim. Koliko god da je to tužno zvuči, na žalost, to je naš prvi ozbiljni politički dijalog u ovoj zgradi i u ovom gradu nakon pa možda i dobrih 5-6 godina kako su lokalni mediji privatizovani. I možda je i zapravo jedna važna uloga civilnog društva da pokušamo da održimo građanski politički dijalog živi, možda i bez ikakve veze sa samim izbornim procesom, jer mislim da to jeste važno.
Imamo sad najsvežiji slučaj da je uprkos vanrednom stanju zabrane okupljanja u policijskom času, da je upravo za vreme policijskog časa na Dorćolu grupa građana izašla da spreči radove na izgradnji nove okretnice trole u njihovom kraju. I to je izgleda kao neki početak ohrabrivanja ljudi da drčno izađu iz prkose državi u slučajima kad osjećaju da ta država njih ugrožava. Koliko je to pojava koja može da dobije zamah?
Dobijemo sve više informacije da se tokom vanrednog stanja zapravo praktično skriveno od javnosti donela je vlada pre svega dosta odluka koje su vrlo upitne i čije ćemo posledice tek da vidimo. Stigle su danas informacije o izdavanju građevinskih dozvola upravo za te razne kontroverzne projekte koji zapravo ugrožavaju životnu sredinu, i stižu nam povremene informacije o tome da se građevinski radovi izvode upravo na tim projektima gde je postojao jak građanski otpor, a gde sada ljudi ne mogu da izađu da odbrane svoj kraj, svoju reku, svoj park, svoju ulicu. I to je isto tako interesantno da se ti građevinski radovi u gusto naseljenim mestima rade upravo kada krene policijski čas. Zato ne treba da čudi to kada ljudi prekrše policijski čas i uđu u tu građansku neposlušnost i pokušavaju da zaustave takve radove i praktično sebe stavljaju u poziciju prekršaja, jer smatraju da je važnije da odbrane svoje pravo nego da urade prekršaj, koji je zapravo sad i vrlo upitan sa svim ovim relaksiranjem mera, da li je uopšte u redu što opstaje takva vrsta kazni koja se najavljuje ljudima koji krše policijski čas. Ono što svakako štiti ljudi u tim situacijama jeste brojnost, jer da je mali broj ljudi izašao, sigurno bi gotovo svi bili kažnjeni. Ovako imamo zaštitu broja praktično ljudi i to je važna lekcija nadalje. Bukvalno imaju kolektivni imunitet na režimski pritisak, ali zaista je to tako. Ta snaga brojeva je vrlo važna u borbi za građanske ciljeve. Ne treba zaboraviti da smo prethodno imali vrlo intenzivan pritisak i na aktiviste u drugim oblastima. Recimo, na Staroj planini imamo ljude koji imaju po 8 krivičnih ili prekršajnih prijava zbog svog aktivizma, gde su sudovi nevjerojatno brzo i efikasno u roku od nekoliko nedelja završavali postupke i da su ti ljudi uprkos tim velikim kaznama i tom pritisku nastavili da se bore. I ono što je samo važno jeste da ne dozvolimo da bilo ko, niti vlast, niti opozicija, ne stavi to u neku kutiju borbe za vlast ili borbe protiv Vučića i ostalo. Krajnje je vreme da shvatimo da Vučić nije bitan. Bitni su naši interesi, bitno je građanski interes, bitne su neke vrednosti koje ćemo graditi kao društvo. Zaista je vreme da se otme jedan veliki politički kolač političkih partija i da zaštitimo ono što je član 2 Ustava, a to je suverenitet koji u ovoj zemlji i u svim demokratskim zemljama pripada građanima i kako naš Ustav u članu 2 u drugom stavu kaže da je zabranjeno bilo kojoj političkoj partiji da suprotno volji građana obavlja i vrši vlast. Znači, nama Ustav gotovo daje obavezu da se borimo, da ne prepustimo političke procese partijama i građani to moraju da rade što pre, inače izgubit ćemo državu.
Kako bi neke konstruktivne snage u društvu, bio to civilni sektor ili kogod, mogli da na neki konstruktivan način izađu iz te matrice mi i oni u društvenim konfliktima i protivrečnostima?
Tu neku podelu mi i oni imali smo i ranije, znate, demokrate su bile na vlasti i bilo je stalno zastrašivanje šta će da bude ako radikali dođu na vlast. No, tako. I to je neka vrsta podela mi i oni. Rekao bih da su naprednjaci to podigli na sasvim novi nivo, mi i oni, gde zapravo je ta polarizacija otprilike, možda čak i prevazišla stepen polarizacije 90. godina, što nisam verovao da ćemo se vratiti u to vreme. A sa druge strane, postoji tu jedna stvar, jedno prilično naopako uverenje koje se protura kao neka stara narodna misao, da samo sloga Srbina spasava, ili sloga, izvinjavam se, samo sloga Srbina spasava, što zapravo je vrlo opasna misla, jer je to misla koja teži jednoumlju. Bez prilike da čujemo razna mišljenja, bez kulture da čujemo razlike, da čujemo sukob ideja političkih, jedno takmičenje političkih ideja, pa da stvarno možemo da izaberemo najbolju, bez toga mi nemamo demokratski proces. Prilično se lako preslikava ta polarizacija u odnosu između ljudi, baš kao i ove priče koje sam vam malo prepodelio, ove starije gospođe koje je napala našu koleginicu da je fašista i da mrzi Srbiju, tako. A nije se ni setila da je pita, dobro sine, zašto lukaš? Da li, šta ti to smeta? Ja ne mislim da to treba da ti smeta. I da eventualno kaže, ajmo kad prođe se ovo da sednemo da razgovaramo, tako. To je funkcionisanje normalnog društva. Nama se evo sada i Vučić u ovom intervju koje je trenutno u toku, kada ga je voditelj pitao za udaranje u lonce, on je, upravo mu je odgovor bio, pa eto vidite, neko ne može da trpi jedinstvo. To je baš onako žestoka podvala koja sprečava razvoj političkog dijaloga kod nas.
Da napravim jedan pogled u budućnost. Jasno nam je da će korona definitivno promeniti svet u mnogo raznih aspekata, od načina života do odnosa prema ljudskim pravima. Koja će biti ili koja bi trebalo da bude uloga, filozofija, prioriteti i teme građanskog aktivizma u tom vrlo novom svetu?
Ovaj period prilično intenzivne kampanje, pre svega intenzivne kampanje vlasti koja se odvija pod okriljem borbe protiv korone, je dosta, rekao bih, uticao na taj doživljaj države i jedan od ciljeva te kampanje jeste bilo da se da prostor da institucije u većoj meri intervenišu u naše privatne živote. I ono što je važno jeste da povratimo i s jedne strane privatnost, ali sa druge strane i pravo na javno delovanje. Jer rekao bih da je jedan od ciljeva ovako jakog pritiska medijskog upravo da se suzi prostor za javno delovanje sa jedne strane, jer ljudi se više plaše da iznesu svoj politički stav nego pre korone u Srbiji, ali druga stvar jeste ugrožavanje privatnosti, kroz, evo sada već i sve više informacije o različitim tehnologijama i načinima praćenja ljudi o kojima država se, i sve države, ajde da kažemo sve otvorenije pričaju, a čini mi se da se korona zloupotrebljava kao dobar izgovor da se to desi. To su neke stvari koje su fundamentalno značajne za buduće naša prava, dakle, kažem još jednom, prava na privatnost, odnosno zaštitu podataka o ličnosti, i druga stvar, prava na javno delovanje. Ta dva prava moramo ne samo da branimo, nego moramo ponovo da osvojimo neki prostor koji je možda već bio osvojen ranije. Druga važna stvar u celoj ovoj situaciji jeste da imamo i promenu institucionalne kulture u odnosu na ovo što se dešava. Naime, kada vi imate situaciju da smo videli u nekoliko navrata da institucije ozbiljno, imaju ozbiljne propuste, a da nema nikakve posledice ili odgovornosti, to dalje pojačava tu kulturu neodgovornosti institucijama, i to je nešto što, ako smo već bili loši u smislu neodgovornosti institucija pre korone, ukoliko ne bude nikakvih posledica sada zbog grešaka u institucionalnom delovanju, samo ćemo imati još goru situaciju. Jer ako smo mogli do sada i da pričamo da je neodgovornost institucija uticala na neke aspekte kvaliteta našeg života, u koroni je to uticalo na pitanje života i smrti. I treći segment koji mislim da je važan jeste, mislim da dolazi vreme za jednu vrstu savezništva civilnog i javnog sektora, posebno onog dela javnog sektora koji je važan za kvalitet naših života, a to je prosveta, to je kultura i to je zdravstvo. Mislim da dolazi vreme kada ćemo ipak trebati da uđemo u jake zagovaračke kampanje, da se, pre svega ova tri sistema, da se sačuvaju od mera štednje i da im se obezbede dovoljno sredstva da ne samo da opstanu ova tri sistema, nego da krenu i da se razvijaju. Ako nastavimo javni novac da dajemo kroz subvencije stranim kompanijama, a da štedimo na školama, na bolnicama, ako štedimo na kulturi, pitam se ko će nas lečiti sledeći put kad dođe neka druga korona.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 30. april 2020. Za sutra vam spremamo prvomajsku epizodu s novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.